القارعة.
O estrondo.
ما القارعة.
Que é o estrondo.
وما أدراك ما القارعة.
E o que te faz inteirar-te do que é o estrondo?
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
Ocorrerá um dia quando os humanos forem como as borboletas espalhadas.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
E as montanhas como a lã corada cardada.
فأما من ثقلت موازينه.
Então quanto àquele cujos pesos em boas ações forem pesados.
فهو في عيشة راضية.
Estará em vida agradável.
وأما من خفت موازينه.
E quanto àquele cujos pesos em boas ações forem leves.
فأمه هاوية.
Sua morada será um abismo.
وما أدراك ما هي.
E o que te faz inteirar-te do que é este abismo?
نار حامية.
É fogo incandescente.